Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нурулин эшлим. Хәзер 7:11. Бүген без бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче курултай нәтиҗәләре турында сөйләшербез. Тик аңа кадәр тапшыруыбызның бу өлешен кырлардан алынган хәбәрләр белән башлап җибәрәбез. Республикада Урып-Ю компаниясе кыза бара. Татарстан авыл хуялы һәм азык-төлек министрлыгы биргән мәгълүматларгә караганда, бу шимбе-якшәмбе көннәрендә суктырылган мәйданнар 200 мең гектардан артып киткән. Ындыр табакларына кайткан ашлык та арта бара. Урташа уңыш гектардан 41,4 центнер тәшкил итә. Урып җыю эшләре башкарылган иң зур мәйданнар Нурлат, Тәтеш, Алексейский һәм Буа районнарында. Аксубайда да алдыңлардан калышмаска тырышалар. Район җитәкчесе Камил Гыйльманов сөйли.
Без инде урал җыюга бер атна эшлибез. Бер атна эчендә инде без 25%-ка җитеп киләбез. Быелгы елда ипиләр бик матур, 90-нчы еллары шундый ипиләр булган иде. Аннан соң инде менә 8-нче елны булды. Быелгысы елда инвесторлар да кичтә килде. Менә Аксубай районында бик кичтә инвесторлар. Менә Волгасы лекет дип әйтик булмасын. Агро, Чистополис, бездә эшли яңа техника, яңа комбайннар. Менә качандыр без инде бургага әзерлек бик авыр була иде инде. Запчасть булмый иде. Механизаторлар, иске техника барасылар килми иде. Бүгенге көндә икешәр комбайнер белән шундый комплектация булды. Суточный эшләгән эшләре дә зуррак. Мин үлем инде 15 көндә урып җыюларны бетергә диеп. Дә инде көн багышлар бар, рапс бар, кукуруза бар. Үлебез инде сентябрь айында безнең әле бүгенге булачак көн багышлар шул вакыттан әлгерә, кукуруза да шул вакыттан әлгерә. Быел эш җитәрлек, сыңрак чыксак та быел вегетация, удобрение күп керткәнгә дип тартылды. Инде менә безнең планнар буенча зур ипиләрне вакытында җыштырга диеп, Настрой Әйбәт районында кечедән зурга кадәр бетенебез. Бүгенге белән шөгыльләнәбез. Рәхмәт инде авыл хуҗалыгы министрлыгына субсидияларны алдык, бүген удобрение алдык. Шунлыктан инде илдә авырлык булса да, без инде менә җиңеп ярга тиешбез.
Шәлекәр, шәлекәр, атакан, шишмәләре. Сабый шаттан калган маңдары Чүшәл зигел җирдә Атылам бүтүтүтен Атырлыгын көйдем дөньяда Чүшәл зигел җирдә Атылам бүтүтүтен Атырлыгын көйдем дөньяда Барышларым бодайлары Сагынын байтан Уразналар баша Исләре Өннәрмендә күрәм Үшләрмендә Олыша бәкеле Авыллы кишләре Өннәрмендә күрәм Үшләрмендә Олыша бәкеле Авыллы кишләре Арышларым бодайларым, басыларым кырларым, Минем яқыты өбітілерім, Жырлан ашар, жырларым, арышларым. ellerim şarlan aşar şarlarım.
Тарам кандашлар, безнең яңа көн тапшыруында бүген Мамадыш районы хакимият башлыгы Анатолий Петрович Иванов та катнаша. Хәерле иртәләр.
Хәерле иртә.
Республикабызда нигездә бер атна элек урып җыюшлары башланды. Мамадышта ничегрәк бара?
Без бит инде бераз северный район. Аллага тапшырып басуга кердек. Менә 4 көн элек инде хәзер арышка да чыгарбыз дип планлаштырабыз. Инде карап торырга бик тә уңышлы ел булырга шуй. Җыеп алып булса, югалтмыйча инде безнең район күләмендә дә тарихта рекордлы була уңыш алырга мөмкинлек бар дип. Бездән тора инде областан 20 комбайн тагын кайтартабыз районга. Масса зур, техникалар тагын кайтартабыз. Масса булгач, техника да күбрәк кирәк. Шуңа күрә 40 мең гектарда безнең җыеп аласы бар. 100гә якын комбайн, менә һәр комбайнга 400 гектар туры килә. Шуңа күрә техникалар әзер, кадрлар бар. Тиз арада җыеп алырга кирәк.
Игелектән килгән гадәт бит инде урак вакыт исә шәһәр халкы бөтен көчен туплап, авыл халкына ярдәмгә килә иде. Хәзер ничегрәк?
Хәзер дә шулай. Инде авылларда бүген көндә, мәктәпләрдә, бюджет өлкәләрендә эшләгән, авылларда эшләй бүген көндә, чыгалыклар механизмнарын барысын да тупладык. Шуннан да бөтен районның эше бүген көндә барлык кадрлар белән дә без тәэмин ителгән дип әйтәсе килә.
Анатолий Петрович, узган ел сабак булган иде, чөнки терлекләргә җитәрлек азык та хәзерли алмаган идек. Менә быел ничегрәк? Киләчәктә дә әле узган елларга кебек корлык кабатланырга мөмкин бит дип әзерлек алып бардыгызмы?
Кәйме безнең авыр булды. Шуңа карамастан да әзерлек алдык. Чит районнардан сатып алмадык. 5 районга без саттык, запассыз калган идек. Аллага шөкер. Бүтүн мөмкинлек бар. Инде быел гына өчен түгел. Менә киләсе еллар өчен дә 2 елга җитәрлек азыкны әзерләргә мөмкинлегебез бар. Барысы тора кадәр эшне эш турдан гына.
Әлбәттә, игенчелек, терлекчелекнең нигезе. Менә без беләбез инде Кукмара аякларында Әтнә, Балташ, мул сүт алалар, тарихта күрелмәгән кадәр сүт чабалар. Ә Мамадыш районында?
Без бүген бер сыйга сау буенча республика күләмендә икенче урында барабыз. 220 тонна сүт савыла көндә, массы сыр комбинатыбызда 500 тонна сүт эшкәртәбез көндә. Моның төбендә безнең үзебезнең инвесторыбыз Рифат Махмутович Матугуллин тора, технологияларны кертеп, бүген көндә иң беренче битендә республика күләмендә түгел, Россия күләмендә ул менә шу карма центрларны булдырып, аннан инде күреп 20 районда төзелде карма центрлар. Менә быел тагын 10 карма центр төзелү күздә тотыла. Бөтен мөмкинлекләр бүген тудырылган, технологияләр кертелгән, төп сәбәпкә бүген акчалаган акча алып, менә шу сөтнең төп нәрсәсе менә шу карма центрда. Бер сыер елга рекорд республика күләмендә биргән 17 мең литр биргән сыер бар безнең районда.
Элек 3 мең килограмм сөт савында социалистик хезмәт герое булалар.
Без инде быел уйлыйбыз уртача елны 11 мең литр белән тәмамларга.
Марат Гытыфулы Ахмәтовның шундый сүзләре бар иде. 8 сыер асраганчы 8 сыер асра дип. Шуннан да мул продукция бирә торган терлекләрдән сөт савасыз, мул сөт савыла. Кайбер кешеләр уйларга мөмкин, безгә шул кадәр сөт кирәкме бит дип. Ә бит сөт хуҗалыкка көн саен табыш китерә, шулай бит. Аны кайларда сатасыз?
500 тонна эшкәртә торган масса сыр комбинатыбыз бар. Башка районнарга да сатабыз. Кайда кайсы күбрәк бирә, шунда сатырга тырышабыз. 220 тоннаның 80 тоннасын районда кала, калганнары инде чит районнарга Şuna göre son yıllarda süt işkerti boyunca Respublika küleminde bir zor işler başkarıldı. Sütnin kaderi vardı betirdim. Bizden elik tanıklar idi. Hazır indi işkertirge süt gitmeyi. Şuna göre sütlerine kubbe yetiştirdiğinde olu gitmeyecek. Niçin digende bu patriptisi beteminde tam da üse. Bizim bugün yıllar aşıla Kıtay illerine satırga bugünkünde şu süt prodüksiyonu. Kazakistan'a satalar bitti, başka tübeklerge. Şuna göre Akşakiretinin tüp çıkanakı da bitti. Akşakiret bizge bugün sütten. Şuna göre Allah'a şükür bugün beylerde ibet. Mene bu şahsi kucaklar da su milleti emilen sütlar bugünkünde. Şimdi bizde barlığa rayonda şahsi kucaklarına kırtıp ilim var, terlik var. Şimdi azık bile minaların temin ettik. Onun için bitti zor iş tele bitti.
Bugünkü turmuştan ülken bugün kişilere bir gerek de kanaat. Sütlü şey ekmek bulsa Allah verirse yaşayız iller tınış kına bulsun diler. Sütlü şey ekmek yanında iti de bulsa evet miydi?
İyi bu üniversitede bizden zor işler başkarıldı. Ben etim revolüsyonunu bitirdim. Ne şu uzun bizden bugünkü de it kombinatı şapkıyla 2 minut yarım sayın bir baş işkertemiz biz. Şuna göre bu yıl 10 bin ton işitirge bizden planlarımız. Şuluk vakitte biz Meskev'e satabız, bugün Peter'e satabız. Türlü trip, biz upakavay tip trip, anda 40-50 türlü kilip çıkabız. Şuna göre bugün itine işitirge satuğa problemi yok. Şimdi 1 kilogramdan kilogram yarım katlı privisim, türlü firmalarda. Şimdi rayon bir çalganda 1 kilogramga yakın privis alabız.
Anatoly Petrovich, bugün boşlangan otna ilginçlikte Bilgi uraqnın halit kish otnası bulurga mümkin. Çünkü bütün rayonlar hazır uraqqa tüşeler, dünya rayonlarda nıqlap kirşeler, bulgan mul uşunu jiyip alırga kerek. Mine siz bugün indi igin tirlikçilik produktlar jitiştirde olda bargan rayon jitekşisi. Respublikamız avul işenlerinde tilekleriniz niyiştirsin.
Avul halkı bitinde bu ömürge üst hizmeti bile yaşadı. Bugün avul olmazsa, bugün şaharda bulmasıydı. Şulay bit. Şimdi alarının hizmet zengin bulmadı. Mene avul kucalığı biznesi, o en ağır bizneslerinden birisi. Anda irte tırırga da gerek, sın yatırga da gerek. Yalkov kişi avulda işleyi almayın. Şuna göre, min alarga tüzemlik diler edim. Alarga rahmetim ne itir edim. Bizini bugün günde aşatkan için, tuydurgan için, giyindirgen için ne itir edim. Alarga sağlık selametlik. Allah'a şükür bitimde, Respublikanın yerdemi bilen bugün günde, prezidentimizin yerdemi bilen avullar bugün şundan da özgereyiz. Kup programlar işlep gire. Sosyal abiklar tüzülü. Bizden daha kıyılan olmadık. Her bir avulda sportla şartlarda betirdim. Mektepler, balalar bıkşası. Kızganış, bugün de avul daha falı kimi, anasını eğitim bitirmek gerek. Avullarına soklap kalası kile, yaşartası kile. Çünkü avul bizden kileşekimizde betirim. Avul bizden mumumuzda, avul bizden tradisyimizde, kara kızarı. Bugün genç tekşilerimiz Respublika bulan. Varsa bir avul yigitler, avuldan çıkan yigitler. Şuna göre, şimdi Alarga rahmetten başka bir sözde almayayım avul halkına.
Hemen yumakla bilsek, Kup Milletli Mamadış rayonunda işler görülüp bora, nindi yine millet olsa bir maksat, bir fikir bilen yaşayacak, şulay bir.
Bu şundan da şulay. Mine biz şu günlerde yine Respublika Gülevinde şunday lager yasadık. Müslüman bağlar bilen, pravoslavlı bağlar mine bir lager yasadık. Şu 2. Ağustos'ta başladık. Bu öyle birinci tarihte de bitirdim. Bizim rayonda da, Respublika'da da. Bu çınan da bir büyük matur kilip çıktı. Bu bitinde eyte dostluk turunda. İrten turup bugünkü de namazlarını okuyorlar. Rus bağlılar bugünkü de üzerine malitlarını okuyorlar da beteminde. Onlar bergeleşim şunda futbol oynuyorlar. Buna barıp kaçaklar Kazan'a, Olabağa'a. Buna şunda ilay girip yasab ciberde geldi. Ömür uzun bulsun idi. Çünkü bunun tüp bizim bunda dostluk. Şimdi bağlılar kim güne, neyim de güne bugün dinde bulsalar da tüp derse de bizim dostluk. Yuratıyır. Şöyle bir. Şuna göre şimdi bizim Kup Milletli rayonumuz şundan da bugün Mariler yaşıyor bugün de, Utmurtlar yaşıyor bugün, Kreşinler, Ruslar, Tatarlar yaşıyor bizim rayonda. Biz Allah'a şükür, şimdi bu Respublika bizim şunun bilen de bekitli, bizim rayonda şükür, Respublika'da bugün mine her vakitte bizim dostluk, bizim yetekçilerimiz de her vakitte şuşa sıfatını mine terbiyeler getirişler. Şundan da biz de şöyle işleyiz, bu sözde yine değil, biz büyük matur dost yaşayabiliriz.
Kilisekte de şuvay bulsun deyip biz engeme bizim tegalliyiz. Muhtarım kardeşler, Tatarstan Devleti Radyosu'nun yoğun akın tapışığında Mamadış Municipal Rayon İstekisi Anatoly Petrovich İvanov kutnaştı. Rahmet sizge Mamadışlılarga, Rumen Respublikabız avul işenlerine hazırgı kirinki şırda umuşlar, selamatik diliyiz. Uygan hizmetinizin netyesini kurga yasın.
Amin. Amin. Şuvay bulsun.
иген кырлары, уяна таң нурлары, иңлекләргә алып бара, безнең басу юллары, иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы, кырларыннан күренә. Бер офыктан бер офыкка җәйелгән иген тыры, иртәдән кишләргә кадәр яңгырый хезмәт җыры. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Без барасы юллар якты, безнең юллар үрменә, бу кырларда җигүле ат буасыннан күмелә. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә.
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, елның 8-нче аеның 8-нче көне тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 7 сәгать 36 минут. Һәм инде безнең студиябездә бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлназ Визнан кызы Шәйхиева. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, Разина абый, хәерле иртә. Безне тыңлаучы, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Көн шундый матур көн икән бүген, 8-нче ай. Хәерле көннәр булсын.
Гөлназ, бу көннәрдә мин белгәне генә ике шатлыклы хисләр кичерәсеңдер дип уйлыйм. Чөнки бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгына башланган чаралар һәм бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче корылтайы уңышлы узды. Зур шатлык бит.
Аллага шөкер, Аллага шөкер.
Һәм инде менә шу корылтай тәмамланганнан соң журналистлар арасында ел сайын үткәрелә торган Бәллүр каләм конкурсына нәтиҗә ясалды һәм шушы конкурста Гөлназ Фединанд кызы Шәйхиева га Бәллүр каләм бирелде.
Аллага шөкер.
Күп санда тыңлаучыларыбыз гына түгел, чит төбәкләрдә яшәүче коллегалар һәм сезнең белән аралашкан кешеләр исеменнән дә шушы зур җиңү белән тәбриклибез.
Рәхмәт, Разина абый. Дөрестән дә менә шелтәрләр бит инде әйбәт эшли хәя социаль җирләр. Фотографияларны куеп өлгермәдек, котлаулар күп килде. Рәхмәт котлаганнарга, рәхмәт истә тотканнарга, исән сау булыйк, барыбыз да шул милләткә хезмәт итәбез, исән сау хезмәт итәргә язсын.
Әлбәттә, журналист хезмәте белән бик күпләр кызыксыналар, танышып баралар. Менә корылтай нәтиҗәләре турында бүген кыскача гына сөйләшеп алыйк. Гәрчә без һәр көнне корылтайда ниләр булды, кемнәр катнашты, нинди чыгышлар булды, барысы турында сөйләп бардык. Мин иң беренче чиратта Татарстаннан читтә яшәүче Россиянең төбәкләрендә, шулай ук чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез арасындагы матбугат хезмәткәрләре, андагы матбугат чаралары турында сөйләшәсем килә. Менә шулар турында сөйләп үтсәгез.
Менә Аллага шөкер, сыйыс узып китте, уңышлы узды дип уйлыйм. Хауф хәтәрсез барысы да килгән кунакларыбыз исән сау үзләренең торган җирләренә, өйләренә кайтып киттеләр. Безнең белән бергә шушы тантаналарда катнашты 1500-дан артык делегатыбыз, мөхтәрәм кунакларыбыз. Һәм инде безнең бу чараларны, бу зур тантананы яктыртты 150-дән артык безнең журналистыбыз. Без чын күңелдән рәхмәтле. Әгәр дә журналистлар яктыртмаса, әллә нинди генә туйлар оештырсак та, әллә нинди генә чаралар, конгресслар оештырсак та, безнең хезмәт күренмәгән булыр иде. Мин бик зур рәхмәтле коллегаларга, хезмәттәшләргә шундый һәр бер фикергә, һәр бер сүзгә игътибарлы булып, алар аны халыкка җиткерәкләр дип әйтәсем килә. Һәм журналистларга килгәндә безнең секциябыз эшләде, татар матбугат кыры һәм аның алда торган бурычлары дигән. Һәм ул үз эченә менә шушы бүгенге көн матбугатын һәм киләчәккә безнең дипломнарыбыз бар, безнең нәрсә борчый, нәрсә җитми, ничек без аны алга алып баралабыз, нәрсә эшләбез, менә шул турда сөйләшү булды. Әйтәсем килә, бу чарада Татарстан журналистлары да бик актив катнаштылар. Шулай ук читтән килгән делегат журналистлар һәм инде шушы эшне яктыртырга дип килгән журналистлар да бу секциядә, бу мәйданчыкта үзләренең фикерләрен җиткерә алдылар дип әйтә алам мин. Безнең Россия төбәкләрендә эшләп килүче 20-дән артык татар матбугат басмасы бар. Телевизион тапшыларыбыз бар, радио тапшыларыбыз бар. Мен инде монда Түмәнне, радио телевидение беткәндә Түмәнне, Утмуртияны күз алдында тотып әйтәм. Аларда Башкортстанны, аларда матур гына татарча телевизион тапшыларда, радио тапшыларда, басма матбугатта дөнья күрә. Гомумән, ничек дип әйтәсем, менә журналистлар шушы сыезда үз сүзләрен әйтә алдылар дип ышанам мин.
Тыңлаучыларыбызга искәртеп үтик, әгәр дә инде безнең студиябыз кунагына әйтер сүзләре, киңәшләре, ялмыса рәхмәт сүзләре булса, безнең студиябызгә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алалар. Гүнәс, менә сине көткән арада бүген мин үзебезнең хезмәттәшебез Нәсим Акмал авылда Бәллүр каләмгә лайык булды.
Мин дә котлыйм Нәсимне чын күңелдән.
Аның моннан 1-2 ел элек язып чыккан мәкаләсе белән танышып утырдым. Ул Чиләбедәге Салисапа Гәрәеваның эшчәнлеге турында язган. Гомумән, менә Чиләбе бит инде ул, гәрчә анда без аны Татарстаннан, Башкортстаннан чит төбәк дип карасак та, татарлар бик күп яшиләр. Менә андагы хәзер матбугат чараларын чигерә.
Анда безнең чыгып килә Хәзинә дигән газетабыз, Татар рухы дигән Магнитогорскида чыгып килә газетабыз, ике газет чыга Чиләбедә. Аларның үзләренең тапшулары да бар, ләкин радио тапшулары, ләкин ул бик кыска. Шулай булса да, алар үз фикерләрен җиткерә киләләр. Чиләбедә безнең татар тормышы гөрләп бара дип әйтсәм мин ялгышмам. Менә күптән түгел генә айланда һәйкәл ачылды. Алар үзе безнең мәктәптә татар телен укыталар. Менә безнең Сония ханым баранда ул татар телен укыта. Гомумән, Муса Җәлилгә һәйкәл куйдылар алар. Әхмәровка һәйкәл куелды. Чиләбедә татар кызын башлап җибәрде Чиләбеләр. Аларның җитәкчеләре анда безнең Чиләбе татарлар конгрессы эшли. Аның җитәкчесе Лена Колесникова. Ул безнең менә яңа сайланган милли шура составына да керде. Чиләбедә Аллага шөкер халык бар бердә. Якшәмбе мәктәпләре эшли, милли үзәкләре бар, ансамбльләре бар. Үзебезне саклап калырга тырышабыз Аллага шөкер.
Ярый, инде хәзер динебез, телебез, гореф-гадәтләребез уртак булган минем туган якка Башкортстанга тукталсак, чөнки безнең иҗат бит инде Башкортстан җирендә, татар телендә башланды, һәм хәзерге андагы матбугат чаралары радио һәм телевидение.
Аларда радио, телевидение, радио бар, телевидение бар, газеталар Кызыл таңның 100 елдан артык тарихы булган Кызыл таң газетасы чыгып килә. Бик күп тираж белән Өммәт газетасы чыгып килә. Татарча тапшырулар бар радиода. Һәм мәчет кашында аларның Ихлас дигән шәп журналлары чыга. Әгәр дә рәсмәбезне кулыгызга килеп кергән булса, яхшы кагазда матур эчтәлекле, гомумән бай эчтәлекле. Менә безнең бу бөтен дөнья татар конгрессының узган мәйданчыкта да шушы татар матбугат кыры алда торган булышлар. Анда безнең Башкортстаннан килгән милләттәшләребез дә чыгыш ясады, үз фикерләрен җиткерделәр. Нәрсә дип әйтәсем килә? Теге тик торганда гына, тик торган кешенең эше күренми, аңа тәнкыйт тә юк. Ә инде эшләгән кешенең тәнкыйте дә бар, мактауы да бар. Мин Башкортстан татарларының менә татар матбугат чараларына да, телевизион тапшыруларына рәхмәт әйтәсем килә. Алар җирнә җиткереп башкаралар, сыйфатлы итеп башкаралар. Безнең Башкортстаннан шактый гына менә журналистлар килгән ие. Башкортстаннан шушы конгрессны яктырту өчен безнең 15-кә якын кеше катнашты. Журналистлар турында сүз бара монда. Делегатлар,
әлбәттә.
Иң күп делегацияда безнең сыезда Башкортстан татарлары булды.
Һәм инде бездә әйтик, Россияның төрле төбәкләрендә, шулай ук чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез турында да тапшырулар эшләп барабыз. Мәсәлән, шушы корылтай барган көннәрдә Австралиядә яшәүче, Кытайда яшәгән Шөһрәт һәм аның әйтик, шушы гаилә турында да сөйләдек. Менә чит илләрдәге матбугат чаралары, безнең татар телендә чыккан матбугат чаралары бармы?
Чит илләрдә безнең менә Үзбәкстанда бар радиобыз. Татар телендә чыга торган радио Райхан алып бараны. Ул да катнашкан иде, ул да килде сездә, ул да безнең үз фикерләрен җиткерде. Менә мин шуны гына аерып әйтәләм, ләкин безнең бар Румыния татарлары чыгара журнал. Ләкин ул румын татарлары телендә без бик аңлап бетә торган телдә түгел, теге безнең кириллицада язылмый. Аннан соң чыга Францияда журнал татарларга багышланган, ләкин ул рус телендә, татар телендә түгел. Бар безнең шундый матбугат чарабыз, ләкин алай күп итеп мактанарлык түгел. Ләкин аларның сайтлары бар, социаль челтәрләр, шуңа күрә аралашу җитәрлек Аллага шөкер.
Гөлшат менә Әлгүназ беренче корылтай барган көннәр инде ул 30 ел элек булса да хәтердә саклана, бөтенесе күз алдында шундый матур җәйге көннәр иде. Опера һәм балет театры бинасында барды шушы корылтай һәм без бик күп чит илләрдән килгән милләттәшләребез белән аралаштык. Алар инде Татарстанда яшәүче матбугат чаралары белән даими элемтәдә булдылар. Ә менә быел инде сез әйтеп үттегез 1500 делегат һәм шәрәфле кунак, шуның 1000 делегат битенде, калганнары чакырылган кадерле кунаклар. Казаннан читтәрәк Илһам Шакиров исемендәге залда үткәрелү, ул аралашуга ничектер йогынты ясамадыммы?
Комачау оламады. Мин әле башта ничектер теге шәһәр читеннән, шәһәрдән читтәрәк дигән фикер яңгыраса да, ләкин безгә бик ошады монда оештыру, чөнки делегатлар, анда журналистлар да күп булды, 1500 журналист теләгән кеше, 150-дән артык журналист теләгән кеше аралашалды. Безнең бөтен секциялар без бер мәйданда булды. Зур залда, тыгыз түгел. Һәр кем менә кирәгенчә аралашты. Туктап аралашырга урыннар да җитәрлек булды, тыгыз булмады. Мәйданчыкларның да бер урында булуы бик ошады безгә, менә оештырган кешеләргә һәм килгән кунакларга да шушы бер теге бер мәйданда булу безнең өчен файдалы да булды, кирәкле дә булды, шәп тә булды дип уйлыйбыз.
Һәм чыгыш ясаучыларны ничегерәк каршы алдылар? Безнең әйтик, Язучылар берлеге рәисенең чыгышы ничектер тон бирде кебек, һәм менә шул рухта дәвам итте. Без бу хакта яңалыклар тапшыруында бирдек.
Әйе, менә Аллага шөкер, чыгыш ясаучылар саллы чыгышлар булды. Ирқай Зайдулланың да чыгышын халық ура қабыл етті. Қазақстаннан келіп чыгыш жасаған Гриф абай Хайруллиннің да чыгышын. Аннан соң Өзбекстаннан келіп Ақсақаллар шурасы рәйісі Рим Ака Ғиниятуллиннің чыгышында Татарстан Республикасы бірінші президенті Минтимер Шәріп Ұлы Шаймиевтің да чыгышын. Ул да тарихқа саяхат ясады, шушы бірінші съездарға тоқталып кетті. Татарстан Республикасы президентін анда җыелган халык үзебезнең президент дип сорый. Ул бөтен татарның президенты. Аның чыгышы да алкышларга күңелде. Ә инде бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы рәисе Васил Абдулгаязов Шәйхрәзиев чыгышында ул инде менә шушы 5 ел эчендә башкарган эшләргә бәя биреп, менә халкыбызны чыгышлар берсен-берсе тулыландырып, үрелеп бардылар дип әйтәсем килә минем. Һәм алар халыкка менә тон бирде яшәр өчен, стимул бирде яңа эшләргә алыну өчен, һәм алар һәрбез әйтте, без Казаннан үзебезнең йөрәгебезгә ышкын алып кайтып китәбез, һәм аны кайткач үзебезнең милләттәшләребезгә чәчәрбез дип. Димәк, безнең әле яңадан теге стимул алып, рәхәтлек алып эшләче эшләребез алда дип уйлыйм мин.
Һәм инде төрле тәкъдимнәр булды. Менә мәсәлән, чыгыш ясаучы әйтеп үтте, кешеләр исән чакта чит төбәкләрдә яшәүче кешеләр исемнәрен үзебезнең Казан шәһәрендәге урамнарга бирәбез. Ә менә шушындый дәрәҗәгә ирешкән Татарстанның беренче президенты турында әле
урам юк диделәр. Әйе, Алла бирсә бу теләкләр дә тормышка ашыр дип уйлыйм. Матур теләкләр дә, матур фикерләр дә, матур тәкъдимләр дә яңгырады. Безнең президент тыгыз әйтеп китте, менә теләкләр дә күп булды, тәнкыйт тәләкте безгә диде, әле эшлисе эшләребез алда диде. Менә нәрсә әйтәсем килә, анда яңгырады теге дин эшләре президент Рустам Нургалиевич, мені ханым шуны матур тәқдим әйттім, мәшетлер, олар намаз оқу білянгі шекленмесін, башқа ғұрып қадатларымызын сақлау, тілімізін сақлау үшін де қызмет етсін деген фикір яңырадында. Хәм мені шуны көз алында тұп, бүтін дүния татар конгресінде яңа, Аллах берсе, яңа бөлік иша, ол дин ни ишмалар белән эшләү бүлеге булачак. Хәм инде ул мәсҗидләрдә шушы намаз укулар, дин эшләр белән генә түгел, анда гореф-гадәтләре без туган телебезне саклау буенча да ниндидер чаралар иштерү буенча ярдәмгә менә шундый бүлектә ишер дигән фикердә ул инде ишәчәк алла бирсә, ул планда бар.
Хәм инде Минтимер Шәрипевичнең тәкъдиме булды бит инде Булгарда инде үзе безнең чит төбәкләрдә яшәүче балаларыбызны кичкенәдән тарихыбызга өйрәтергә, үткәнебезне, бүгенге көнебезне аларның қонына сіңдіруге керек дейді. Міне бұл өлкеде де
әйе, бұл өлкеде де іс болашақ алла берсе. Разина біз сөзінде біліп шуны айтасым келе. Біз бит енді бүтін делегаттарын алып бардық Бұлғарға 31 июль күні. Сіз көрсеңіз, ондағы халықтың неше тәсір еткені сол Бұлғар жеріне бару. Кімдір жылы, кімдір намаз оқыды, кімдір рахмет айтты, кімдір міне бас иді Бұлғар жеріне. Білесің, ол шундай хатира, шундай хисләр уятқан Бұлғарға бару шарасы болды. Менә бу дөрес уйланылган һәм дөрес эшләнгән эш икәнне без тагын бер кат инандык. Менә халык рәхмәтле булып кайтып китте Булгар җиренә. Бу инде безнең Булгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы белән дә бәйле булды. Гомумән, менә туган туфракка баш ию булды бу.
Әлбәттә, менә шул ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы елында Булгарга бармасаң,
дөрес булмаган
булыр иде. Һәм тагын нинди безнең әйтик Татарстанда бездагы башка төбәкләргә җиткергә теләгән ниндирәк чаралар булды?
Менә безнең бит инде булды 31 көнне без инде сезнең белән бутылып әйттек, 31 көнне булды Пшән базары. Пшән базары бу менә халкыбызның традициясын, гореф-гадәтләре, милли йолаларын кайтару өчен бер матур бизәк. Анда милли киемдә, милли бизәнү нәккаш әйберләре дә, анда нәрсә генә булмады. Менә халык җырлады биде ул көнне. Һәм үзенә кирәкле милли бизәнү әйберләре дә ала алды, милли киемнәр дә ала алды. Бу шиттән килгән халкыбыз өчен мынсы да кирәкле әйберәнен. Ул дигә бөтен җирдә милли киемнәр, милли халфакларны әле табырга бик җиңел түгелдер дип уйлыйм мин. Аннан соң
аны бит хатир әйтеп гомер буе.
Хатир әйтеп менә Казанда бөтен дөнья татар конгресының 8-нче съездына килгәч, 30 еллыкка Казанга килгәч дип алып кайтып китәләр. Гомумән Казанга килү халкыбыз өчен ул Мәккәгә бару белән бер. Анда менә мин беренче тапкыр киләм, мин 8 съездда катнаштым дигән кешеләр дә булды. Гомумән менә халыкның рухы шат иде. Ул эшлекле чыгыш ясау белән бергә бәйрәм рухыда сизелде. Димәк, менә шушы август аеның шундый матур көнне, көннәрдә бик матур булды.
Әйе.
Ходай көнне дә җәлләмәдә, Аллага шөкер. Һәм эшләргә дә мөмкинлек булды, ыгызыгы да булмады. Менә рәхәт атмосфера да узып китте сез. Теге иштергән кешеләр өчен инде ул аның мәшәкатьләре теге күренми торган сәхнәтләре бар, ләкин халык күңелендә ул бер матур хатира булып узак сакланачак Алла бирсә.
Халкыбызда бит инде кунак булсаң тыйнак бул диләр. Менә бу 1500 кеше читтән килгән кешеләр, алар нигездә кунак. Шулай да инде 5 елга бер тапкыр курултайга җыелгач, аларның әйтик күңелләрендә йөргән тәнкыйт фикерләр дә булырга мөмкин. Кунак булса да эшне яхшырту өчен алар тәкъдимнәр әйтергә тиешләр. Менә шундый сүзләр булдымы?
Менә безнең бит инде сыез тур эфирда барды, бөтен дөнья татар конгресының рәсми сайтында, Татар информ сайтында бөтен ТНВ күрсәтте, ГТРК безнең һәр вакытта да яктыртып торды, бик матур тапшырулар эшләнде. Ләкин менә дөрес эшләмәгән без дөрес юлда түгел дигән андый бернинди дә кискен тәнкыйт сүзләре булмады. Безнең милли шура беренче тапкыр менә шушы 5 ел эчендә милли шура эшләде һәм яңа милли шура да сайланды. Һәм милли шура рәисе итеп яңадан, әгәр дә эшне бәяләмиләр икән, эшне уңай ягын күрмиләр икән, яңадан милли шура рәисе итеп Васил Шәйхләтевне сайламаган булырлар иде. Ул бер тавыштан кабат 5 елга милли шура рәисе итеп сайланды. Һәм милли шура составы үзгәртелде, аңа яңа кешеләр керде, яңа төбәкләрдән кешеләр өстәлде. Төп состав калды, әлбәттә. Инде кемнәрдер китте, кемнәрдер китте, һәм алар киләсе елга менә шушы 5 ел эшләгәнгә караганда да яхшырак эшләргә дигән план белән, шундый өметләр белән таралыштылар.
Аңлашылды. Әлбәттә, безнең менә телефоннар шылтырый башлады, ләкин инде соңрак безнең хәзер инде минут ярым эш калды. Алга куелган бурычлар менә шушы корылтай нәтиҗәләре буенча сезнең инде тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгатьләрегез.
Разина абый, менә безнең бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды үз резолюциясын кабул итте. Резолюция безнең бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында эленеп тора. Аны хәтлегән һәр кем кирип укый ала, таныша ала, үз фикерләрен җиткерә ала. Ул инде 1,5 кеше сайлаган резолюция. Аннан соң менә үзенең чыгышы ахырында безнең милли шура рәисе булай диде: "Татар халкы мәңгелек. Минтимер Шарипович, без булдырабыз." Һәм аның сүзләрен үгүпләде безнең Татарстанның президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов: "Без булдыра торган халык. Димәк, безнең бары тик максатыбыз гына булырга тиеш. Калганын без аны башкарабыз. Ә безнең максат туган телебезне, булган мирасыбызны, тарихыбызны, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне саклау. Әле бит дөнья бүген белән генә бетми, без киләчәккә дәвам итәргә тиеш һәм аны киләчәк буынга тапшыру. Ә безнең татар халкы моны эшләргә һәр вакытта да әзер."
Аңлашылды. Рәхмәт. Пионерлар шәбез һәр вакыт әзер.
Без вакыт әзер. Әйе, шулай.
Шулай, мөхтәрәм кардәшләр, узган атнада бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче корылтайы үзенең эшен төгәлләде. Һәм шул уңайдан, гәрчә без бу хакта даими сөйләп торсак та, бүген кабат-кабат бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе, Татарстан атказанган мәдәният хезмәткәре, Бәллүр каләм иясе Гөлназ Сөйленән кызы Шәйхивә белән сөйләштек. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез, һәм инде әлбәттә Татарстан дәүләт теле радио компаниясе бөтен дөнья татар конгрессы белән даими элемтәдә тыңлаучыларыбыз.
Аллаға шүкір, біз үшін көңілден рәхмәтлі. Міне, біздің бүтін дүния татар конгресіңна түгел, ол татар дүниесін ярату деген сөз. Бик зор рәхмәт, Зейна бай.
Мен
өзімге де екінші тапқыр келдім тапшыруға. Сізге исәнлік, саулық, радио тыңлаушыларға бақытты ғұмырлар тілеймін.
Рәхмәт.